habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo salaasaa bisha sebtembar waa 26 sanadka 2017ka. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
qodobada dacdeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan faragelinta wadamada shisheeye ee soomaaliya xilli madaxweynaha soomaaliya uu booqasho ugu kicitimay dalka sacuudiga.
arrinta labaad iyana la isha lagu hayo loo malaynayo in laga wada hadlayo ama labada qolaba ay culayska saari doonaan siiba wadankan sacuudiga waxa weeyaan arrintan khaliijka, khilaafaadkii khaliijka oo aan ilaa imika dhammaan. inkastoo soomaaliya shugii horeba ay arrintaa dhexdhexaad ka noqotay, haddana sida muuqata waxaad moodaa inay u cutami weyday qolada xulafada ah.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan masaajid ku yaala dalka Sweden oo dab la qabadsiiyey.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha islaam ama amuuraha maraykanka idhaahda iyo qodobo kale ayaan idinhayna marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka Gada ayaa sheegaya in mid ka mid a nabadoonnada gobolkaasi oo lagu magacaabo nabadoon Xuseen Maxamuud Faarax oo ku magac dheer Xuseen Dhafoor lagu dilay meel u dhow magaalada Luuq ee gobolka Gado. nabadoon Xuseen Dhafoor oo ka tirsanaa hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka Gado ayaa la sheegay in saaka subaxnimadii uu ka amba baxay magaalada Luuq isagoo u sii socday deegaanka Haaney oo isla gobolkaasi Gada ka tirsan, kadibna ay dablay hubaysani ka aftuubteen isagoo jidka sii socda abaara 10-kii subaxnimo ee saaka, sida ay noo sheegeen dad xog ogaalahay. wararka aanu ka helayno gobolkaasi Gado ayaa sheegaya in nabadoonka ay la socdeen 2 nin oo qaraabadiisa ah, kadibna markii la aftuubtay saacad kadib raggii kale layska soo daayay isagana sidaasi lagu dilay. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay inay dilkaasi geysteen iyagoo ku eedeeyay inuu ka mid ahaa raggii wax ka soo dhisay baarlamaanka Soomaaliya iyo maamulada gobolka. hogaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka Gado ayaa VOA-da u sheegay in 2 sanadood ee ugu dambeeyay la dilay in ka badan 7 nabadoon oo gobolkaasi ka soo jeeda oo ay sheegteen dilkiisa amaba ay dileen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. dhinaca kalena Duqeyn ayaa laga soo sheegay inay maanta ka dhacday deegaanka Taraka oo u dhow magaalada Fafaxduun ee gobolkaasi Gado. duqeynta ayay dadka deegaanku VOA-da u sheegeen inay soo amaba ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee dalka Kenya. khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa laga soo sheegayaa deegaanadii duqeyntaasi ka dhacday.
xogeyaha gashaandhigga Maraykanka Jim Mattis ayaa carabka ku adkeeyey maanta oo salaasa ah in Maraykanka uu baadi goobayo xal nabadeed in laga gaaro xiisadda sii horeysa ee u dhexaysa Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. xogeyaha gashaandhigga Maraykanka Jim Mattis oo haatan ku sugan magaalada New Delhi ayaa saraakiil ka tirsan dalka India kula yeeshay halkaasi wadahadallo lagu sii xoojinayo xiriirka labada dal. Mattis ayaa sheegay in joogitaanka militari ee Maraykanka ee gacanka Kuuriya ay lagama maarmaan u tahay sidii looga hortegi lahaa khatarta Kuuriyada Waqooyi, isagoo sheegay in islamarkaana Maraykanku taageerayo dadaallo xal nabadeed loogu gaarayo xurgufta labada dal u dhexaysa.
booliiska dalka Israa'iil ayaa sheegay in nin hubaysani uu rasaas ku furay albaabka hore ee laga galo goob degsiime ah oo ku taala Jerusalem, halkaasi oo ay ku dhinteen 3 ka mid a ilaaladii goobtaasi. saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay inay dhaawacmeen 4 qaar ka mid a ilaaladii halkaasi oo Israa'iiliyiin ahaa oo ku sugnaa goobta weerarku ka dhacay oo loo yaqaano Xadadaar. afhayeenka booliiska ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu soo galay meeshaasi oo dadka lagu baaro isaga oo xidhan dharka dadka shaqaalaha ah, kadibna uu rasaas furay isagana ay ciidamada ammaanka ee goobtaasi joogay ay toogasho ku dileen.
مدحوينها مريكن كدونالد ترامب ايا سلاسدي مانتاي سي وضي كهضل كعيارتو اذا عيارتا اللو يقان امريكان فوتبول فريندين على تويتر كاوساكا ارولتي وصودرا يوسيقار او غهضلي كوحدة دالاس كاوبويس او لمانتو تيليب كميديك لو كاليغي كوهر انتي اني بلا من عيارتي حالي ان يركدب ايا كوحدة وها اي لمانتو وذا استاكتي مركي هستا علان كمريكان اي بلا منتي intii ciyaaraha todobaadkan yani bilaabinaya Trump oo milkiilayaasha kooxaha kubadda cagta Mareykanka ugu baaqay inay eriyaan ciyaaryahanada diida in ay u istaagaan heesta calanka Mareykanka ciyaaryahanadaasi oo badankoodu bulshada madawga ah ka soo jeeda gadoodkan ayaa sanadkii hore bilaabmay markii ciyaaryahanka kooxda San Francisco Colin Kaepernick uu diiday in uu istaago heesta calanka si uu usha ugu soo jeediyo sinaan la'aanta ka dhex jirta bulshooyinka Mareykanka oo ay ka mid tahay sida adag ee uu booliisku ula dhaqmo bulshada asal ahaan Afrika ka soo jeeda ee madowga ah.
Sidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta uu anba baxay dalka Saudi Arabia waxaana safarkiisaasi uu ku soo beegmayay iyadoo Soomaaliya ay wali ku adkaysanayso inay dhexdhexaad ka tahay khilaafka u dhexeeya wadamada xulufada Saudiga hor hoggaaminaya iyo dalka Qatar inkastoo la sheegay in cadaadis uu dawladda kaga imanayo Saudiga iyo Imaaraadka Carabta haddaba booqashadani maxay ka bedeli kartaa xiriirka labada wadan waxaa daba Xuseen Barre aadan oo khadka telefoonka ku wareystay Maxamed Cali Diixi oo suxuufi ku sugan magaalada Riyadh
ujeedada booqashadan madaxweynuhu uu ku yimid halkan horta cid sidaba uu ogi ma jirto diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda Soomaalida oo xidhiidh la sameeyay oo dhaweyd arintaa way ka gaabsadeen laakiin waxaa la fahmi karaa Xuseenow booqashadan ama lagu macneyn karaa in ay laba qaybood ama laba waaxood ayaa loo kala qaadi karaa mid waa mid cilaaqaadka ee labada dal ka dhexeeya in laga wada hadlo oo labada dalba wixii dan u ah iyo cilaaqaadkooda soo jireenka in laga wada hadlo taasi waa waxyaabaha la filayo ee la saadaalinayo arrinta labaad iyana la isha lagu hayo loo malaynayo in laga wada hadlayo ama labada qolaba ay culayska saari doonaan siiba waddankan Sacuudiga waxa weeyaan arrintan khaliijka khilaafaadkii khaliijka oo aan ilaa imika dhammaan inkastoo ay Soomaaliya tuubii horeba ay arrintaa dhexdhexaad ka noqotay haddana sida muuqata waxaad moodaa inay u cutami weyday qoladan xulafada ah dabeetana Soomaaliya halka uu culays badani uu ka soo fuulay marka waxyaabahaasaa loo malaynayaa in laga wada hadli doono arrintan marka khilaafka khaliijku waxay noognahay halka uu wadamadii dariska ah kala geeyey wadamada urmaahe Soomaaliya lafteeda ayuu khilaaf imka ka dhex abuuray oo sida ayna ayaamahan dhaweytada aynu maqlaynay dowladda federaalka iyo dowladahan goboleedka ayaa iyana imika khilaaf ka dhex taagan yahay dowlad goboleedada laftooda waxaad moodaa inaad sii kala qaybinayso marka khilaafaadka weyn ee Soomaaliyana dhibka ku aftay in laga wada hadlayo loo malaynay
haddaan su'aashii kale kugu dhigo waxaan ka warqabnaa in Sacuudigu isagu lahaa hindisaha cunaqabateynta lagu saaray dalka Qatar marka mowqifka Soomaaliya ee dhexdhexaadnimada ah ma laga yaabaa in ay dawladda Sacuudigu dhibsatay oo ay cadaadis saarayso dawladda Soomaaliya
waa waxyaabaha iska cadbay inay dhibsadeen Sacuudigu ma ahaa Imaaraadka leenka ku jira oo aynu maqlayno in xildhibaano Soomaaliya isan ugsan yihiin dowrka Imaaraadka uu ku leeyahay in badanna Sacuudigu markii ugu horreysay wuxuu isku dayay Soomaaliya in halkaa laga leexiyo marka inay taa dhibsadeen waa waxaan shaki ku jirin oo way muuqataa oo raalli kama aha laakiin haddana dowladda Soomaalidu mowqif cad bay ka qaadatay oo ay ku adkaysatay ilaa dee imika ay arrimahan kale ee maamul goboleedadu ay soo baxeen laakiin dee imika kadib wax iman doona ma garan karno waxa ayaamaha soo socda ay soo wadaan ma ogin laakiin taa inaanay ku qanacsanayn way muuqatay markoodii horeba
muxuu yahay ahamiyadda uu mowqifka Soomaaliya u leeyahay boqortooyada Sacuudiga maxay dowladda Sacuudigu u rabtaa in Soomaaliya ay mowqif u qaadato
wallaahi waa su'aalaha la iswaydiinayo Xuseenow Soomaaliya aynu maanta duruufteeda ognahay halka ay taalo aynu ognahay waxa ku xeeran aynu ognahay inay wadamadu ay ku bixiyaan dadaalka intaa la eg inay Soomaaliya soo raacdo oo ay ku daba fayso waxa ay ka helayaan waa waxyaabaha la iswaydiinayo لكن waxaa qurux badan lahayd baan u maleynayaa wadamadaas inay saamaan Soomaaliya gudaha ay ku jirto halka ay toalo oo loo turo maanta wax weyn oo taageerada Soomaaliya ay wadamada midkoodna ku kordhinaysa ma jirto waayo teedii ba haysata marka ilama aha inay haday xataa ay raacdo ay moqofkeedii bedesho miisaankooda wax weyn inay saarto Soomaaliyana dan ugu ma jirtaa
laakiin hadii dawladda Soomaaliya moqofkeeda ku sii adkaysato maxay ku way kartaa
wallahi waxa nimka ma saadaalin karo dad markii horeba Soomaaliya horta qadar ma ina raacin dadku inay saaru faamaan bakhalada Soomaaliya dhaxdhaxaad baan xayay jiray dhaxdhaxaadnimadu waxa weeyaan marka qof labadii damba u dhaxeeyo oo godad galay marka wax kale oo culays kale ay hadda ku saari karaan oo badan ma ogi laakiin waxaad moodaa in aanay marnaba aanay mabsuud ku ahayn laakiin dhinaca kale markaynu eegno imaaraadku waxaad moodaa inuu ka dastas badan yahay sacuudiga maamul goboleedada uu yeedhanayo dowladda uu culays ku saarayo soomaaliya lafteeda uu dhexdeeda qalalaase siyaasadeedba ka abuurayo marka taasira soomaaliya dan uguma jirto
ma laga yaaba haddii soomaaliya mowqifkeeda ku adkaysto inay waxyeelo soo gaadho dhaqaalaha soomaaliya iyo soomaalida ka shaqaysta sacuudigaba
wallahi horta dhaqaalaha soomaaliya maanta cid ayna ognahay oo dhaqaale deesiisa oo ugu deeqda ma jirto dowladdu waxay la dutinaysaa waxyaabaha dhaqaalaha ka mid a ta kale dadka muwaadiniinta soomaalida ee halkan ku nool ka xoogsada waxay la tahay in aanay wax dhibi kasoo gaari doonin waayo colaad u dhaxaysa dee soomaali iyo wadamadan oo ayna ognahay ma jirto
kaas wuxuu ahaa suxufi ku sugan dalka sacuudi arabiya oo magaciisa la yidhaahdo maxamed cali biixi wuxuu warramayey xuseen bare aadan
dhinaca kalena xubno baarlamaanka soomaaliya ka tirsan ayaa u gudbiyey guddoonka sare ee baarlamaanka muushin ka dhanay imaaraadka carabta waxay xubnahaasi imaaraadka ku eedeynayaan iska horkeenida dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada inay maamulada la saxiixdaan heshiisyo istaraatiiji ah oo ku xadgudbaya midnimada iyo madax banaanida waddanka iyo inay samaysteen islamarkaana hubeeyeen maleeshiya u gaar ah keliya ma aha imaaraadka dowladaha faragelinta ku haya soomaaliya wariyaheena jamaal axmed cismaan ayaa warbixintan arrintaas ku saabsan inoo soo diyaariyey isagaan halkan inooga soo jeedinaya
madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa bilowgii bishii may ee sanadkan 2017 isaga oo ku sugan magaalada addis abeba ee dalka etoobiya waxa uu ka dalbaday dowladda etoobiya in dowladda soomaaliya looga dambeeyo wixii arrimaha soomaaliya khuseeya ee arrimaha dibadda ku saabsan hadalkaasi ayuu ka sheegay kulan ay wada yeesheen isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya hela maryam dezalin
sidoo kale waxaan ka wada hadalnay siyaasadda arrimaha dibadda oo ah howl dowladda federaalka u taala sida uu dastuurkeennu qabo taas oo uu micnaheedu yahay in aniga iyo ra-iisul wasaaraha si dhow isula shaqayn doono dowladdiisa iyo tayada waxa ay yeelan doonaan qatoosa oo xiriira kaas oo ku saabsan siyaasaddeenna arrimaha dibadda
dabcan fariintaasi keliya kuma socon etoobiya balse waxay sidoo kale ahayd mid khusaysa dalalka arrimaha soomaaliya faraha kula jira inkastoo hela maryam dezalin uu sheegay in maamul goboleedyada soomaaliya uun ay ula xiriiraan iyadoo dowladda dhexe ogolaansho ka haystaan ayuu haddana dhanka kale tilmaamay in isaguba uusan jeclaan lahayn in sidaasi lagu sameeyo oo lagu xadgudbo maamul goboleedyadiisa iyadoo aan dowladda federaalka ahi ee dalka etoobiyaan ogolaansho laga haysanin sidaasi si lamid ahna aysan soomaaliya ula dhaqmi doonin oo ay dowladda soomaaliya uga dambeynayaan arrimaha dibadda
waxaanu la xiriireynay dowlad goboleedyada soomaaliya innaga oo ogolaanshiyo ka haysanay dowladdii hore ee federaalka marka arrintaasi si toos ah uma saameynayso markasta oo loo baahdo taageero kasta ama wadaxaajood markasta waxaan la socodsiinaa dowladda federaaliga ah marka ogolaanshiyo laga helo dowladda soomaaliya markaas ayay yimaadaan addis
balse sida muuqata markii soomaaliya ay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xiisadaha siyaasadeed ee dalalka khaliijka ayaa dalal dhowr ah oo carbeed waxay soomaaliya ku cadaadiyeen inay go'aankaasi ka laabato ay taageeraan go'doominta khadar lagu hayo waxaa jiray ballanqaadyo iyo heshiisyo dhowr ah oo inta aysan xiisadaasi bilaaban ka hor uu sacuudiga soomaaliya u ballanqaaday balse markii soomaaliya ay go'aankaasi gaartay dowladda sacuudiga si uun uga cagajiyey defrinta ballanqaadyadaasi afar bil kadib markii go'aankaasi ay dowladda soomaaliya gaartay weli waxaa jiray in dalalka xulufada sacuudiga uu imaaraadku ka midka yahay ay maamul goboleedyada dalka soomaaliya xiriir la sameynayaan si ay dowladda ugu cadaadiyaan inay go'aankaasi ka laabato taasoo markii ay dhici weysayna ay keentay in maamulada ay si iskooda u sheegaan inay xiriirka u jiraan khadar oo ayna taageereen xulufada sacuudiga iyo imaaraadka haddaba sharciyan awood ma u leeyihiin maamuladan inay arrimo siyaasadeed oo dibadda khuseeya ay go'aano ka gaaraan ama ay xareer maraan midka ay dawladda dhexe la timid wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriyiisu ayaa sheegay in dawladda ay waxyaabaha qaar dastuurka uu sharci u siinayo in go'aan ay ka gaarto tanina ay qayb ka tahay
qodob kontani afraad ee dastuurka ku meel gaarka ah ayaa cad qeexaya in awoodaha markay timaado arrimaha dibadda difaaca muwaadinimada socdaalka iyo siyaasadda lacagtaba in ay go'aan ku leeyahay dowladda federaalka soomaaliyeed oo runtii mataleysa soomaaliya oo dhan
laakiin madaxweynaha galmudug axmed geella xaaf ayaa isaga oo ku sugan imaaraadka carabta waxa uu sheegay in ay taageerayaan imaaraadka iyo sacuudiga isagoo v o a u sheegay inay xaq u leeyihiin inay ka shaqeeyaan danaha dadka ay matalaan
qodobka konton iyo afraad haddii lagu akhriyey kan konton iyo saddexaad wuxuu leeyahay waxa laalaya wixii go'aamo siyaasadeed oo masiiri ah waa in dowlad goboleedyada ee dowladda dhexe ay ka wada tashadaan konton qodobka konton iyo saddexda ii saamaxaya annaga ama noo saamaxaya annaga
keliya galmudug ma ahana cidda sidaasi samaysay hore maamul goboleedyada dalka sida puntland iyo koonfur galbeed ayaa ugu dhawaaqay in ay hareer mareen go'aankii dowladda dhexe ay ka gaartay xiisadda dalalka khaliijka oo ayna taageereen xulufada sacuudiga uu hogaaminayo maxaa keenay in maamulada marka ay rabaanna inay ku doodaan dastuurka dowladda ayaa jabisay marka ay danahooda ka arkaanna ay iyagu samaystaan waxyaabo fara badan oo sharci darro lagu tilmaamo waa kan brofesor cabdi ismaaciil samatar oo bare ka ah jaamacad ku taalla minnesota kana faallooda arrimaha soomaaliya
dastuurkani maaha dastuur rasmi oo dadka soomaalidu u codeeyeen waa ku meel gaar weeye ma dhammaystirmo waa qabyo xaaraan badanna way ku jirtaa haddana waxa weeyaan dee in isaga lagu sii socdo ilaa inta kii kale la gaarayo marka waxa keenaya in dowlad goboleedyadu kolna ka boodaan kolna ku noqdaan waxa weeye hunguri ayaa waxan wada waxaan helayay waraaqo la ii soo diray oo tusaya inay dowlad goboleed hebel iyo dowlad goboleed hebel kasoo horjeedaan dowlada dhexe go-aankay ka gaadhay bariga dhexe marka waxa weeye waxa la raadinayaa hunguri laga helo ama sacuudi ama imaaraadka laga helo ayaa dantoodu hay tahay maaha dan soomaaliyeed way hadday dan soomaaliyeed tahay waxa weeyaan meel bay wada mari lahaayeen waxay odhan lahaan distoorka waxa dowladda dhexe ayaa wixii amuuraha dibadda ah mas-uul ka ah ilaan goboladan la sheegayaa waxay ku leeyihiin baarlamaankaay xubno ku leeyihiin waa baarlamaanku marka inuu dowladda la xisaabtamo markay noqoto amuuraha dibadda oo wixii kasoo hada laakiinse iyaka inay isku ogaan iska gaaraan waxaad arkaysaa inayna udana diyaar ahayn in dowlad soomaaliyeed la gaarto
arrimahani sida muuqata waxay salka ku haysaa faragelinta ay dowladaha shisheeye soomaaliya ku hayaan kuwaasoo qaarkood sheegay inay soomaaliya saaxiib la yihiin brofesor samatar ayaa mar kale arrimahaasi ka hadlaya
si walba meesha lagu qalo iyadaa isdhigta jawaabta ta ugu horreysa waa taas waxa weeyaan dowlad soomaaliyeed oo u dhaqanta sidii dowladnimo may soo dhawaan waayahan inkastoo wax la isku dayday deerto ta labaadna waxa weeyaan laba saaxiib baa jira saaxiib afkobaadkiya iyo saaxiib dhaba saaxiibka afkobaadkii waxa weeyaan wadamo fara badan oo kugu odhanaya inaan soomaaliya la saaxiib yihiin laakiinse dan gaara intay wataan afkobaadka waana iska wadanaya iyo qaar runtii had mooda sida inay dhab saaxiibnimada ka tahay waxaana kow kuwa ka aaniga intan ogahay dowladda turkiga saaxiibtinimada dhabkeen arkaya waa iyada waaye kuwa kaloo dhan waa afkobaads walaal marka waxa weeyaan dadka soomaalidu iyo dowladda soomaalidu hadday doonayaan inay qaranimadoodii si rasmi ula soo noqdaan inay labadaa kala fahmaan ayaa muhiima walaal
siyaabaha ugu weyn ee maamul goboleedyadan ay imaaraadka u taageerayaan iyo xulafada sacuudigu waxa ay tahay iyadoo imaaraadka la sheegay inay bixiyaan mushaaraadka qaar ka mid a ciidamada maamul goboleedyada junayd cigalle oo hore u ahaa wasiir dowlihii kalluumaysiga galmudug ayaa sheegay in imaaraadka ay ka mid jirtay kharashaadka maamulka galmudug hadalkaasi ayuu sheegay muddo hore oo uu v o a kala hadlay halka miisaaniyadda iyo dhaqaalaha ay galmudug ka hesho
maxay adood kasoo geli jireen dowladda federaalka ah sida kadda gobolka banaadir iyo ciidanka oo meeshaas wasaaradda difaaca kasoo geli jiray iyo imaaraadku bixin jiray mushaarka ciidanka in muddo ah hadda inay weli wadaan ma waxayo laakiinse xilligii madaxweynihii hore uu joogay way bixin jireen
faragelinta ay dalalka dibadaha ku hayaan soomaaliya ayuu qabaa brofesor cabdi ismaaciil samatar in eedeeda ugu badan ay soomaalidu leeyihiin
oday cigaal siilaad la odhan jiray ayaa jiri jiray markaasuu habeen guday markaasuu geed arkay markaasuu libaax mooday markaasuu yidhi geed yahow ma waxa lagu mooday mise waxaad noqotay mise waxaan loo noqon doonin carab inteedii badnayd ma waxa la mooday inay dad muslima oo soomaalida walaalahooda oo gargaariya inay yihiin لكن سو واحد نقدام واحد سومالي دون يكون كدبة تكتو حتى يدن تود جود سومالي دو ماشي مريان كدونا تنا إن سومالي حفاه قعدانا كل جبيان قار دكذا كفر تان ميلا كله وح قصة معيان وحان سؤال لون نقول دونين هذا السومالي عقلية لا تو إنن إدم بولسكو هليني يجرين اللجو حساب تام دونه إنكو واحد نقصان كرنو مالن تاس أيه نخل ساري دونا وح دتك كله لجو دون يو حين كله إن لجو دون لكن سانو حن قباسيد الدراسة ده هي وتصيان إنن عرب إن تهدي بدنا السومالي وحبه قبل صدق قاسا نضاده لبلم بلايي مان تو وحوجا رقانسي الله سو أركنا إن يدون يان إن يسيك لجتبيان عدو جهن والهانس ريسوجرين كها كم دونه هالوداد سومالي
سلوجا جدبو مشكلة نسلك كويس اسقاب قبسيجا ووديد الدولة الفدرالية جاه يوم عمل قبل يدا أيادت بدن وحي أمسينهين إن لدم يسترو دستور كلاجنا سعر قبض بدأ إسكهر إيمانية تاس ووضع تشجيع ذا يدرب بسعته
أبي مسيح جمال أحمد عثمان أو ربحين تاسينو سودياري إسلام ركان إنها لسعتيني هل كانت كده جسنا سنة والله أنت في سومالي VOA
kaasiyad nagala socotaan waa VOA Washington masaajid ku yaala magaalada Örebro ee dalka Sweden ayaa la sheegay in dab la qabtay iyadoo wax khasaare nafeed ay la hadda aan soo sheegin masaajidkan waxa dabka la qabtay goor ku beegan labadii habeenimo ee saqdi dhexe xalay magaalada Örebro ayaa ah magaalada lixaad ee ugu weyn dalka Sweden waxana ay wararku sheegayaan in aanay ahayn meel ay ku badan yihiin kooxaha cunsuriyiinta ah فافاين تدعضا سي ايو محمد عبد السندير وفكور ريسي يوسف شيخ عبد الله حسن وهو معلم كنو والمقالة استاقلم دلكاسي سويدان
مساجد كو حكوية اللي مقالة اللي يرا اوريبرو او كتالة كونفورتا ودن كي سويدان مقالة اد كتالة دول بيرالي او ادي اد واناكسن وفي عناد ومدى صوماليات اي دقين يهين صدح كن او قويس قياستي waxaan aad u hubnaa laakiin kama yara qiyaastii 3,000 qoys masaajidkaasi wuxuu ahaa masaajid laga iibsaday qolo la yiraahdo Yohana Witness oo kamid ah qayb kristaanka kamid ah oo iyagu yaa laga iibsaday dhulka iyo dhismahaaba waxa ku tukada oo ku tukan jiray maanta uu gubtay 2,000 oo qofba maalinta jimcaha soo haadir jiray marka la isku daro laba qaybood oo kala duwan oo rag iyo dumar baa een saacadaan kula joog waxaan la hadlay laba nin oo looga qaateen ah wax ii sheegeen saddex booyadood ama saddex kuwi dabdamiska aba saacada jooga oo xarankii iyo qiiqii gudaha hoose ka imanayay wali daminaya saacadaan joogno dabkii baa wali sii nool
een
waa magaalada lixaad wadanka Sweden oo magaalo yar ma aha
waan gartay waxaan jecelayn
iyo 2,250 kun baa ku nool
waan gartay waxaan aad u jeclahay inaan masjidka iyo xaaladu hadda ku sugan yahay aan ku waydiyo ma basbeelay oo ma laga qoostay
masjidku qaybtii lagu tukanayay labadii dabaqba uu basbeelay uu gubtay waxaan waydiyay library waxaan ku lahayn maktab yar oo aan kutubta ku urursan jirnay iyo waxaan ku lahayn dukaan yar oo kale la darisa war labadii ma ka badbaadeen mise way raaceen dhinacbaan ka joognaabay ugu yiraahdeen meeshaas marka ma ay kuwaasi inay badbaadeen baan u maleen laakiin qiiqii iyo dhibtii baa gaadhay oo kolaydee ololkii baa saameeyey laakiin masaajidkii uu bas beelay waxba kama noolaa
waa gartay meeshaad degan tahay intee bay u jirtaa magaalada
anigu Stockholm baan deganahay marka ilaa iyo saakaba waxaan xidhiid la lahayn ilaa xalay wuxuu dabku bilaabmay 2:15 2:15 baanu telefoon helay masaajidada Stockholm la soo wacay iyo community-yasha la soo waxo la yiri dhibkaas aad dhacay laakiin day wadanku waa wadan dawlad leh markaas aad dadan isku bilaabmay
waan gartay wadii shaqada tirada Soomaaliyeed halka degan muslimiinta kale marka la isku daro intee leeg bigaariyan
magaaladaasi muslimiinta degani waxay gaarayaan qiyaastii 10,000 oo maxaa ku jira qof
waan gartay marka dadka magaalada caadi asalahan u deganaa iyo aragtidooda ku aadan muslimiinta iyo waxay ka aaminsan
magaalooyinka ugu degan ugu fiican bay ka mid ahayd waxaa ku dhow kamuun magaalada agteeda ah iyo qolada cunsuriyiintii ee sanadkii dhaweyd waxay ka heleen cod aad u fara badan oo wax weyn kamuunkaasba iyaga la wareegay marka waa dhul beerelay ah oo runtii dadka ugu degan ugu quruxda badan ee uu maaragtay deganaayo wax dhiba aanan ka arkin laakiin magaalada hareeraheeda aad bay ugu badan yihiin bishaanana bishaanina dhamaadkeeda waxa la qaban doonaa waxa qaban doonaan xafladahoodii waliha cunsuriyiinta oo magaalada Orob magaalada la yiraahdo Yatabori baa hadda waxa laga hadlayay ilaa saakayda cadu ka hadlayeen bisha sodonkeeda in maaragtay aad loogu diyaar garoobo maadaama ay sameyn doonaan waba xaraabi ay sameyn doonaan ay dadweynaha tusi doonaan xuduudoodii xooggooda
waan gartay ugu dambeyntii aan khasaare wax ka weydiiyo wax khasaare ah dhimashii dhaawac wadii shaqtay hantida burburtay
hal wiil ba masaajidka hurday wuuna fahmay oo wuu ka cararay wuxuuna arkay humaaga qof ka sii ordaya oo la oran karo waa qofkii dabka qabadsiiyey bo wiilkaasi noo sheegay laakiin wax khasaare oo naf ah ee maal masaajidkii dhanaaba ku gubtay oo milyoon lacagtiisu ahayd laakiin wax nafa haba yaraatee dhaawacii dhimasho midna ma gaarin
kaasi wuxuu ahaa Yuusuf Sheekh Cabdillaahi Xasan oo ah macalin wax ka dhiga magaalada Stockholm ee dalka Sweden oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
waxa ay dhigisteen haatanna in ku wadanasano mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybi kale idaacaddeen ayaan gudagelayna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo doodii gabneyd iyo qodobo kale. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in mid ka mid a nabadoonnada gobolkaasi oo lagu magacaabo nabadoon Xuseen Maxamuud Faarax oo ku magac dheeraa Xuseen Dhafoor lagu dilay meel u dhow magaalada Luuq ee gobolka Gedo. Nabadoon Xuseen Dhafoor ayaa ka tirsanaa hogaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka Gedo, waxaana la sheegay in saaka subaxnimadii uu ka ambabaxay magaalada Luuq isagoo u sii socday deegaanka Haane isla gobolkaasi Gedo ka tirsan, kadibna dablay hubaysan ay halkaasi ka aftuugteen isagoo jidka sii socda abaara 10-kii subaxnimo ee saaka, sida ay noo xaqiijiyeen dad xog ogaalahay. Wararkaannu ka helayno gobolkaasi ayaa sheegaya nabadoonka ay la socdeen laba nin oo qaraabadiisa ah, kadibna saacad kadib markii la aftuubtay iyaga layska soo daayay sidaasina lagu dilay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay dilkaasi geysteen iyagoo ku eedeeyay inuu nabadoonkaasi ka mid ahaa raggii wax ka dhisay baarlamaanka Soomaaliya iyo maamulada gobolka. Hogaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka Gedo ayaa v o a da u sheegay in labadii sannadood ee ugu dambeeyey la dilay in ka badan 7 nabadoon oo gobolkaasi ka soo jeeda oo ay dileen maleeshiyada Al-Shabaab. Dhinaca kalena Duqeyn ayaa la sheegay inay maanta ka dhacday deegaanka Taraka oo u dhow magaalada Faxfaxdhuun ee gobolkaasi Gedo. Diyaaradaha si dagaalka ee dalka Kenya ayaa la sheegay oo ay dadka deegaanku v o eda u sheegeen inay ka dambeeyeen duqeyntaasi. Ilaa hadda dowladda Kenya kamay hadal in diyaaradahooda dagaalku ay duqeyn ka geysteen gobolka Gedo iyo in kale. Deegaankaasi Taraka ayaa la sheegay inay shalay soo galeen ururka Al-Shabaab oo kadib markii ay ka baxeen ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM oo halkaasi ku sugnaa.
Xogayaha shandhigga Maraykanka Jim Mattis ayaa Carabka ku adkeeyey maanta oo salaasaha in Maraykanku uu baadi goobayo xal nabadeed in laga gaaro xiisadda sii horeysa ee u dhexaysa Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Xogayaha shandhigga Maraykanka Jim Mattis oo haatan ku sugan magaalada New Delhi ayaa saraakiil ka tirsan dalka Indiya kula yeeshay kulan iyo wada hadallo lagu sii xoojinayo xiriirka labada dal. Mattis ayaa sheegay in joogitaanka militariga ee Maraykanka ee gacanka Kuuriya ay laga maarmaan u tahay sidii looga hortagi lahaa khatarta Kuuriyada Waqooyi, isagoo sheegay oo kale sidoo kale in islamarkaana Maraykanku uu taageerayo dadaallo xal nabadeed looga gaarayo xurgufta u dhexaysa labada dal.
halkaad wararkaasi kala socotaan iyo weliba warbixinahaasi waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a. Sidii aad ku dhegaysateen idaacadaha iyagii shalay, dhallinyaro badan oo ka soo qaxaya dhulka ee Al-Shabaab ka taliso ayaa maalmahanba soo gaadhayay magaalada Baydhabo. Haddaba maamulka gobolka Bay ayaa maanta sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay dileen nin darawal ah oo baabuurka loo yaqaano bajaajta oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku tuhmeen in ay raaceen qaar ka mid a dadkii ka soo baxsaday deegaanadaasi. Haaroon Macruuf ayaa haddaba dhacdadan ka wareystay guddoomiyaha gobolka Bay, Cali Wardheere Dooyow.
Waxaa dhacday niman darawaliina oo caasiyaasha meesha iyo Baydhabo ka shaqeeya ayaa waxay soo raaceen bajaaj, marka waxaa lagu eedeeyey inay ilmaha ay raba inay ka cararaan shabaabka ay Baydhabo u wadayaan. Marka saasaa lagu dilay.
Imise qofaa la dilay?
Inta hadda aan ognahay hal qof iyo mid kale oo dhaawac.
Marka ma rasaasay ku dhufteen, miyay qabteen, mise baabuurtoo socota ayay xabadayeen?
May waa dileen kulleyba siday u dileen, inay abad ku dhufteen labada oo mid way.
Marka baabuur oo gaadiid basasama isaga shaqeeya Baydhabo iyo deegaanada ay shabaab ku joogaan?
Baabuura ka shaqeysa oo caasiyaal ayaa ka shaqeeya.
Sideed ku ogaateen idinka dadkan in loo toogtay loo dilay arrinta dhalinyarada soo baxsanaysa darteed?
Waa fudud telefoonayaabaa jooga oo lasoo hadlo mar walba ee magaalada.
Marka haddaynu ka hadalno dadka dhalinyaradan soo baxsanaysa, wax iga sheeg xaaladooda, halkay ka imanayaan iyo sababta u imanayaan.
sidee waa aruur yar oo ma dad dalan yar aruur yar oo in xilligi dugsiga ay joogo marka awl bishaabka ilmaha oo ha isku wadan jireen hadda intay yiraadeen u yi ogayaashii tuulayga yiraadeen ba u tagen waxa yiraahdeen waa cid walba aan garanayo intaas waa aruur sida lacagti loo qaraamay ay rabaan dadka inay u qaraamaan marka nin walba hadii aan fumiteen hadii aan dadka xisay laba keenaa marka taas aad ku kalliftay dad inay soo cararaan ilmahoodi qaarna la soo cararaan dadna ilmihi ay soo diraan
waa gartay marka adu ma aragtay dhalinyarada caruurtan soo baxsanaysa ma aragtay adiga gudoomiyaha waa gartay waa imisa ilaa hadda intaad aragtay
kumi karo deqaar tuulooyinka degmooyinka kale birdaor qaarbaaoo familiyadan dada xeradana soo guurayo ilmaha daladooda soo guurayo soo qaxay waa qax cusub oo qaxii laga soo qaxi jiray abaarta iyo markii daahunku dhacay wixii ahaa lamida way waxaa loo soo qaxaya in ilmihii lalasoo baqa cararo marka say u muuqata
baydhaba inteed ku aragteen baydhaba haddaan ku koobnaano
tiris wan kuma siin karo waa joogan meel badan bay joogaan hara hoontay kusoo biireen ree badana de ilmahoodi
waaqolaalay
dhaafayaan
boqolaal qoys
bay dhaafayaan
waagad haddaan ku laabano dhacdada dilka ee dhacay ma maantay dhacday mise xalay
maanta
waagartay su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan maxaad ka qabanaysaan arrimahan
dagaalkii aan kula jirnay awel bishabaab aan kula jirnaa kaasaan waxa u qabanaynaa
waagartay
nabad maahayn shabaabiyo soomaali nabad maahayn dawladii awel iyo dagaalkii lagula jiray baa lagula jiraya
waagartay goormay bilaabeen hawshan u muuqata inay qasabka ku qortaan caruurta goormay bilaabeen
adii muddo aan dhihi karno laba usbuuc
marka ma ka warhayseen oo sidee laydi kugu soo wargeliyey
dadku waa isdhex socdaan dee meeshu ma kala koobnaye dee warka saacaddii la yidhahdaba saacaddeeda kale waa nala jooga marka dad loo yeereeyo odayaalaho dee qabaail jilibjilib baa loogu yeeray dadka oo sida xoolihii la qaraamayayba dadka u saareen oo reer hebel boqol keen reer hebel konton keen reer hebel laba boqol keen waa dee shir bay ugu yeereen wax qarsoodiya maaha
marka waa qorsho nidaamsan oo iyagu ay soo rogeen
qorsho nidaamsan waya caruurta awalba de waa loo adeegsan jiray dagaalka iyo qaraxa loo adeegsan jiray ilma waa tii un tabti un baa lasii ballaariyay
marka haddaan fursad ku siiyo maxaad ku dhihi lahayd dadkaas
waxaan ku dhihi lahaa dee nin walba ilmihiisa ha diido wax kaloo la dhihi karo ma jiraan ilmihiis inu diido waya la dagaalmo lafka cesho dadka
kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka baay cali wardheere dooyo oo u warrameeyey haruun macruuf oo washington jooga
halkaad guddhigaysa nagala socotaan walaanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdisandheere oo inala socotaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka is-afdhaafkii dhinaca diblomaasiyadda ee u dhexeeya madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ka kuuriyada waqooyi kim jong un ma ahaynka keliya ee ay warbaahinta maraykanku toddobaadkan ka hadlaysay isu soo bax jimcihii ka dhacay gobolka alabama ayaa madaxweyne trump uu u gafay mid ka mid a ciyaartoyda ciyaarta la isbuurtay american footballka loo yaqaano isagoo dadkiisu soo baxay la hadlaya ayuu ciyaaryahankan oo ku eedeeyey inuu calanka maraykanka meel kaga dhacay uu hadallo adada ku yidhi
miyayd aan jeclaan lahayn inaad aragtaan in mid ka mid a milkiilayaasha kooxaha ciyaarta futboolku markii qofku uu ku gafo calankeenna ay yidhaahdaan wiilkaa hooyada xumi ay dhashay ka saaray ciyaarta ka bax waa la weeriyey waa la weeriyey
ciyaaryahankan uu madaxweyne trump ka hadlayaa waa colin kaepernick oo ciyaarta american footballka u ciyaarayay kooxda san francisco 49ers kooxdaasoo ka dhisan gobolka california haddaba waa maxay tallaabooyinka uu ciyaaryahankani qaaday ee keenay in madaxweyne trump uu sidan uga hadlo waa kan cabdiraxmaan mukhtaar oo ah tafaftiraha wargeyska tusma times oo wax ka qora arrimaha bulshada kana soo baxa gobolka minnesota
waddankan sidaad ogtahay waxaa marar badan dhaca falal dil ah oo loo geysto ragga madow ama dhalinyarada madow ama guud ahaanba dadka laga tiro badan yahay ama soo galootiga ah marka arrintaas ayaa aada u dhibtay maadaama uu noloshiisii hore iyo qaabkuu kusoo koray isaga laftigiisa uu madow yahay marka labadii kun iyo lix iyo tobankii wuxuu bilaabay ciyaarta intayna bilaaban ka hor ayaa waxaa jiro dhaqan ah in calanka dalka maraykanka heesta calanka la qaado ciyaartooyduna ay u wada istaagaan iyo dadka shicibka ee iyagu taageerayaasha ah ee garoonka markaas xaadirka ku ah wuxuu bilaabay inuunan u istaagin calanka oo jilibka midigta uu dhulka dhigto. Arrintaasna waxay keentay in dad badan ay ka hadlaan oo aad looga hadlo.
Dadka arrintaasi ka hadlay waxaa ka mid a tababaraha kooxda kubadda kolayga Golden State Warriors Steve Mayer, isagoo madaxweyne Trump ka hadlayana waxa uu yidhi:
I thought yesterday his comments about the NFL players was as bad as anything he has said to this point.
waxay la tahay in hadalkiisii jimcihii ee uu wax kaga sheegay ciyaartooyga NFL-ka waxaa wixii ugu xumaa ee uu ilaa hadda yidhaahdo waa wax xun. Waxaan ka hadlaynaa waa nin da'yar oo si nabadi ku jirta u diiday falalka booliska iyo cunsuriyadda.
Tababaraha kooxda Warriors Steve Kerr iyo ciyaaryahankiisa Stephen Curry oo ka ugu qaalisan ciyaarta kubadda kolayga ee Maraykanka, kuwaasoo kooxdadu ay haysato horyaalka dalka, ayaa labaduba ka cagajiiday inay ka qayb galaan xaflad lagu qaban lahaa aqalka cad, iyagoo diidan hadalladii madaxweyne Trump uu ku yidhi Colin Kaepernick. Mar kale, Cabdiraxmaan Mukhtaar.
Waxaa jira maxamed oo sanad walba ciyaartoyda ama kooxaha ku guuleysta horyaalada ama koobabka lagu qabto dalka Maraykanka, hadday noqoto kubadda kolayga, hadday noqoto kubadda cagta, hadday noqoto kubadda baseballka loo yaqaano, kubadda haakiga loo yaqaano, dhammaan ciyaaraha laga ciyaaro dalka Maraykanka oo dhan, waxaa jira dhaqan marka mar walba kooxda sanadkaas koobka hanata ama koobka qaada waxaa lagu casuumaa oo ay tagaan aqalka cad. Marka sanadkan waxaa dhacay koobka kubadda kolayga ama NBA-da loo yaqaano waxaa qaaday kooxda Golden State loo yaqaano. Marka waxaa jira ciyaartoy caan ah Stephen Curry la dhaho oo maaragtay noqdayba ciyaartoyga ugu qaalisana abid ee ciyaara kubadda kolayga, 200 million ayaa contract uu ku saxeexay, ayaa wuxuu yiri anigu casuumaddaas aqalka cad kooxdayada lagu martiqaaday kama qayb galayo, arrintii ayuu ka cagajiiday. Sidoo kale tababarihiisana isaguna laftigiisa uu ka cagajiiday. Marka arrintaas ayaa waxaa keentay in madaxweynaha Donald Trump uu ka xanaaqo casuumaddaas uu ciyaartoygaas uu ka cagajiidayo, uu yiri uma socdo mana aadayo martiqaadkaas.
Marka madaxweynuhu la noqday martiqaadkii,
marka madaxweynaha xanaaqii waxaa dhacay marka subaxii sabtida ahayd ayay kooxda Golden State waxay lahaayeen kulan ama shir ooga hadlayaan in kooxdu dhammaan guud ahaan ay tegeyso martiqaadkaasi in kale inay aqalka cad ay tegayaan. Marka maadaama Stephen Curry iyo macalinka kooxda labaduba ay hore u sheegeen inayna maaragtay iyagu ayna ka qayb qaadanaynin ayna tegaynin aqalka cad, wuxuu ka baqay madaxweynuhu, wuxuu yiri kooxda dhan ayaa go-aan soo saaraysa weydiideysaa in ay yimaadaan aqalka cad. Marka uu oga hormaray wuxuu yiri maadaama uu Stephen Curry uu ka cagajiidayo martiqaadkii loo fidiyey in aqalka cad uu soo boqdo, aniga ayaa joojiyey maaragtay martiqaadkiina dib ayaan oola noqday. Marka arrintaas ayaa waxay keentay arrin waxay noqotay siyaasadda Maraykanka dhan horta shalay iyo daraadba aad aad loo hadalhayay oo baraha bulshada ciyaartoy badan oo caan ah sida LeBron James oo kale. Marka dadka waxay aad uga xanaaqeen dadkii caddaanka ahaa ee ahayd nacaybka wada ee arrintii Charlottesville ka dhacday, maaragtay dadka lagu sheego inay dadka madow ay neceb yihiin caddaanka naaziga lagu sheego, inuu yiraahdo waxay ahayn dad wanaagsan, fine people, dad aada u wanaagsan, ciyaartoydii madowga ahayd xuquuqdooda uu sharciga waddankan u ogol yahay iyo wixii xaqa u lahaayeen ama dhibka lagu hayo dadka madow u istaageyna magacyo xushun oo cay ah loogu yeeray, dadka arrintaasi aad iyo aada uga xanaaqeen. Marka baraha bulshada ayaa marka dad siyaasiyiin ah, dadka kooxaha iska lahaa, xitaa carruurta dugsiyada dhexe hoose ama dugsiga sare dhigta ayaa waxay bilaabeen inay arrintaasi ka xanaaqaan.
La noqoshadaas madaxweyne Trump ee martiqaadka ciyaaryahan Curry iyo tababaraha kooxda kadib, ayaa duqa magaalada Washington D C Mariel Bowser ay iyadu martiqaad gaara u fidisay kooxda Warriors si ay Washington u soo booqdaan una dabaaldegaan sinaanta, isdhexgalka iyo wadajirka.
dhinaca kale tallaabooyinka lagaga soo horjeedo hadalladii madaxweyne Trump ayaa ku faafay ciyaaraha kala duwan ee Maraykanka iyadoo ciyaartoyda kubadda cagta Maraykanka ee labada kooxood ee Baltimore Ravens iyo Jacksonville Jaguars oo axaddii ku ciyaarayay gegida Wembley ee magaalada London ayaguna sida Colin Kaepernick ay jilibka midig dhulka dhigeen waa markii la saaray heesta calanka Maraykanka. Dhinaca kale waxaa jira dad Maraykan oo arkay in madaxweynuhu ku saxsan yahay in calanka la qadariyo.
I agree with the president, maybe not the way he said it, but we should be more respectful of the...
Waan ku raacsanahay madaxweynaha, laga yaabee in aanan ku raacin sida hadalka uu dhigay, laakiin waa in aan dhammaan ixtiraamnaa calanka.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo maanta kaga hadalnay ciyaartoyda ciyaaraha kala duwan ee Maraykanka oo aad uga falceliyey hadal adag oo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku yiri mid ka mid ah ciyaartoyda kubadda cagta Maraykanka laguna magacaabo Colin Kaepernick. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdisan dheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waatan Saynab Abuukar oo inala socotiis.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in cunqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad ku tahay in dowladda ay guulo gaarto. Haddaba ma habboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunqabateynta hubka ee saaran waddanka si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso? Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Korneyl Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo gaashaanla sare Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Korneyl Cabdirasaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma habboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. Cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasili la'yahay. Sidaa darteed waa waajib muqadasa oo dastuuriya oo aan laga lexleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa. Waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. Arrintan waa arrin qaran. Hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma keli ah, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda, cirka, dhulka. Maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa. Qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duulaysaa oo kulaynaysaa. Horta sidaa weyn aad u ogaata hub maantay la qaadi karaa ma jiro. Faga raadinayana anigu ma qabo fakarka.
Marka waxaad leedahay hadda lama gaarin waqtiga cunuqabateynta waddanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo hoggaamiya kooxeedyada ilaa la soo xireeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado. Maalintaas aanu gaadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. Inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa. Dowladduna ma xadidi karto, waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhami hubka lagu wareejinayaa ma jiro. Qabiil buu gacantiisa galay.
Waxaan siinayaa Korneyl Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa? Maxaa Kenya lagu ilaaliyaa? Maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa? Ma qarar aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa, ciidankii waa dhisan yahay. Ciidankii baddii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya, kama celin karaan burcaddii. Hubkii ma haystaan badda, ciidankii dhulka burcaddi kama saari karaan. Waa isku awood dowlad sharciyan ah oo United Nations-ka ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuma. Waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaanida caalamiga ah aan loo ogol inaan barinada ma ahan barke dal jiray baan nahay jirida jiray
abdullahi gafa wa dagaysanaysa kornel abdirisaaq wuxuu ku doodaya in cun qabateynta hub ka saaran soomaaliya inay caqabad ku tahay in soomaaliya gula gaarto adigu taa ma aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco soomaaliya qolowle ma meeshii joogto waa soo dhaweynahay oo cadawga laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan soomaaliya u dhamayn oo aan ciidan soomaaliyeed gacantiisa gelayn oo isku dhafa mid ah ciidan soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xawar gacanta ha u galo ama garoowo gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo taa sargaalnimadaydu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay oo hub qabiil qaatay buu noqonaya qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weerarahaya dowladna maba garanaya dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen bannaanka ee dowladdii soomaaliya oo la dhisay 8-dii bishii bay soo raacin lahayd dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay kusoo wareejin lahay dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay
waxaan siinayaa kornel cabdirasaaq saciid xuseen
horta anigu kama hadlayo nin aftahano iyo meel jooga oo cadow u shaqeeya waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay sideedana waxaani waa wax wadar waa wadaree ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobolladu hadda isdiidaya oo sharciyadii isku haysta sawdaanka cadalka iyo midnimadu ma jiraan waxaani waa siyaasad waa laga wada hadlayaa waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada amniga dalku waa qarannimo gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda uma taallo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh haddaan dad ciidanna jirinna maamulle ma jirayo dowladdaxana ma jirayso waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo waana ka midaysan yihiin wax quseeya maahan waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa waa waajib united nationka dowli ah
haye cabdullaahi gaafa
dagaalkii waa socdaa dadka shacabka dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay iyagu ogolaadaan oo keenaan hubka maalintaasaa cunaqabateynta la qaaday colaadaha sukeeya intay jiraan hub laba dooni karo mana la raadsan karo meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo soomaaliya ma ah sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda welina guud ahaan wadanka gacanta kuma haysa dowladda haddii ay dhacdo in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya maxay kusoo kordhin kartaa bay kula tahay kornel cabdirasaaq
dalka dadku qabaa'il buu ahaa waagi dalku xorooyay qabaa'iladaa diri jiray dowladdaa kala celin jirtay hadda etoobiya waa usheedaaqad shacabkii baa diranaya waa oromo iyo soomaalidii waa dowladdii weynada etoobiya kenya waa la socotaa waa saas dowladdeeni hore saas qabaa'ilku u diri jiray maamulada tagi jiray iyo siyaasadda waa la kala celin jiray laakiin dalku difaaciya wuxuu lahaa sharaf weligiis qabaa'iladu waa hubaysnaayeen adduunka o dhan waa saas maraykanka kuwa isdoxdooxaya madow iyo cadaan waxaasi waa wax hoose wey cunaqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacbigii kala dhiciso oo shacbigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii amnigii ganacsigii dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto baryada ka tagto shacbigeedii isu keento shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto isdhexmaro oo dalkiisii ciidan kuna waa ilaaliyahaas waxaan qoryaha xun way wax isku wareeraya tank iyo diyaarad iyo madaafiic iyo bebayaal iyo maraakiib bareed iyo raadaro iyo diyaarada cid waka ciidan qalabki
adigoo soo koobaya ee Cabdullaahi Gaafa gabagabada doodan waan isla soo gaarnay hadii cun qabateynta la qaado maxay xaaladda guud ahaan wadanka ku soo kordhin kartaa
cun qabateynta marka la qaadayo waa markii ajnabigu baxo way ajnabiga dalka ciidamada Soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo Soomaaliya ciidamada lahaayeen ay far noqdaan marka cun qabateynta hadii la qaado cun qabateynta waxay soo kordhinaysaa laakiin dalku intuu hadda saartan yahay ummada waxa weeyaan waa baadida nin baa kula daydaa daala ka badana waan doonayn inaad heshid daayn aad mid kaaye dadkuna moodayaa duul wada dhashay waan wax u dahsoonayn inta gacantana la ku hayo oo dalka iyagii lagu jiro haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay kul fargelinta way naga baxa markaas haddii hub la keeno oo hubtaas waxa u taray laakiin hadda xaggeedu soo maraya ciidankaagii baa la kala haystaa oo hubka qaarba qayb haysta hubkii aad u dhiimanaysaa ciidanba ma haysatid qof la maamulayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo waanaga gacantayada ku soo ururo hub lama keeni
xubintii dooda gaabanna maanta intahay noo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Gaashaale Sare Cabdullaahi Gaafa Kaashe oo labaduba ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo. Adoo mahadsantahay Seyna Abubakar Maxamed oo dooda gaaban magaalada Muqdisho oo ugu soo diyaarisay halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Cadaadna waxay sheegayaan in qaar ka tirsan xubnaha baarlamaanka Galmudug ay sheegeen in ay xilki ka qaadeen madaxweynaha maamul goboleedkaasi Axmed Ducaale Geel Xaaf. Talaabadan ayaa ku soo beegmaysa maalmo uun kadib markii madaxweyne Xaaf uu sheegay in maamulkiisu la safan yahay isbaheysiga ay hoggaaminayaan Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabtu. Dhinaca kalena waxaa tallaabadaasi ay baarlamaanka qaarkood qaadeen ku gacan sayray madaxweynaha maamulkaasi Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf oo sheegay in aan arrintaasi waxba ka jirin oo aan xilka laga qaadin. Dhinacii heesaha ayeen Xuseen oo jaleecayna balan noo soo qabto fanaanka Maxamed BK.
Waxay haatan war degdeg ah u soo gaaray wararka ka imanaya magaalada Cadaado ayaa sheegay in qaar ka tirsan xubnaha baarlamaanka Galmudug ay sheegeen in ay xilki ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi Axmed Ducaale Geel Xaaf. Afayeen hadlay xildhibaanada ayaa sheegay in xilka ka qaaday madaxweyne Xaaf lagu magacaabo Axmed Yuusuf Xasan ayaa VOA u sheegay in 15 xildhibaan ay shirka joogeen kuwaas oo 20 ay u codeeyeen in xilka laga qaado. dhinaca kalena waxaa idaacadda v o a isku dayday inay la xidhiidho madaxweyne xaaf balse waa uu naga qaban waayay telefoonka. Sidoo kalena waxaan la xidhiidhna wasiirkiisa warfaafinta oo isna telefoonka qaban waayay. Wixii kusoo kordha idaacadeena dambe ayaad la soconaysaan. halkaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Waa xuseen barre iyo sahre cidle iyo dhammaan v o a idinle saas iyo nabadgelyo.
Jacaylka waan isku xubo ammaantaada.